პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ამ პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. გიამბობთ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოდან უცხოეთში გადაიხვეწნენ, წავიდნენ, დასახლდნენ, დაფუძნდნენ და არც თუ იშვიათად ფიქრობენ იმაზე თუ როგორ დაბრუნდნენ ან არ დაბრუნდნენ შინ. ბავარიაში ცხოვრობს, იქ ისწავლა და დაიცვა სადოქტორო თემა მირიან გამრეკელაშვილმა. მან მიუხენში მოიკიდა ფეხი ოჯახთან, ცოლთან და გოგონასთან ერთად. თეოლოგიის დოქტორი, მკვლევარი, კათოლიკური ეკლესიის კარიტასად წოდებულ სოციალურ სამსახურში სოციალური მუშაკია, რომელსაც თავისი საწმხსო აბარია. უცხოეთიდან ჩასული ადამიანები, რომლებსაც ზრუნვაა მისი ძირითადი საქმიანობა.
სოციალური სახელმწიფო არის პრაგმატულად გადათარგმნილი ქრისტიანობა.
მირიან გამრეკელაშვილი ეკლესიის თეოლოგიის საკითხებში ექსპერტია და ემიგრანტი საუბრობს, რა თქმა უნდა, იმაზეც, თუ რა პირი უჩანს საქართველოში დაბრუნებას, საქართველოში სამშობლოში დაბრუნების შესახებ ფიქრები.
ბევრი ადამიანი რაც აქ მე როცა ჩამოვიდი საქართველოში დაბრუნებას რაღაცნაირად, მაშინ ეს იყო ეგრეთ წოდებული სააკაშვილის ეპოქა ესეთი, და მაშინ ესეთი პროპაგანდა იყო, რომ უნდა დაბრუნდნენ ჩვენები და რაღაც ემიგრაცია უნდა დაბრუნდეს და ლოცულობდნენ, პარაკლისებს იხდიდნენ ეს ადამიანები, მაგრამ გადამწყვეტ მომენტში უარს ამბობდნენ უკან დაბრუნებაზე და გაუცნობიერებლად. ანუ ისინი არ მიდიოდნენ უკან, მაგრამ ვერ აცნობიერებდნენ, რომ უკან არ წასვლის ყველაზე გადამწყვეტი ფაქტორი არის სწორედ ამ სოციალური დაცულობის მექანიზმები, რომელსაც მეც ჩემი ამ სახურებამდე ვიღებდი როგორც თავისთავად მოვლენას, როგორც თავისთავად მოცემულობას. და საქართველოში ეს ყველაფერი გამორიცხულია სრულიად. მე ვაპირებდი საქართველოში დაბრუნებას, ჩემი ბიბლიოთეკის ნახევარი იქ არის და ერთ-ერთი ვიზიტის დროს გავაცნობიერე, რომ თვისობრივად ეს იყო სრულიად სხვა გარემო, სადაც ადამიანი საკუთარ ბედის წერაზეა მინდობილი, ხო? შიქსალ იბერლასენე გეზელშაფტ, რაც აქვთ გერმანელებს, რომდესაც ბედი გიღიმის ხარ კარგად, ვიღაცა შენს მიმართ კეთილგანწყობელი, თქვა მართლობით რგოლში იქნება ეს უნივერსიტეტი თუ თქვა რაღაც სხვა სტრუქტურა, მაგრამ თუ კი პიროვნული დამოკიდებულებები შეიცვლება, არანაირი მექანიზმი შენ არ გიცავს, ხო? შრომით კანონს რო თავი გავანებოთ, რომელიც საერთოდ რაღაცნაირად მონების ბაზრისთვის არის ვთქვათ შექმნილი, ჩემ სფეროში მაგალითად კანონმდებლობის თვალსაზრისით მაშინ მიიღეს ეგეთი დადგენილება, რომ თეოლოგიის დოქტორი შეუძლიათ მიანიჭონ პიროვნებას საკუთარი შეხედულებების და მიხედვით. და ეს კანონი არ გაუპროტესტები არც ერთ სასწავლებელს, არც ერთ უნივერსიტეტს, არც ერთ ექსპერტს, არავის ჩულებთ კადრის. ანუ ამ ტოლვილების დიდ ნაწილს, რომლებიც მოდის საქართველოსავით, აი რაღაც ველური კაპიტალიზმის სისტემიდან, საკმაოდ დიდი დრო ჭირდებათ ეს გააცნობიერონ. კვატა იმ სოციალური სახელმწიფოს პრაგმატული განზომილება, პრაქტიკული განზომილება. საინტერესო იქნება მაგალითად, აი მე მინდოდა რაღაც ეგეთი გამოკითხვის გაკეთება ან თუ ღმერთმა ქნას და მშვიდობა ჩამოვარდა მალე და ეს ადამიანები თუ დაბრუნდებიან უკან და აი ამ ცოდნას თუ წაიღებდნენ რაღაც ამ შემეცნებას და მაშინ მოთხოვნა გახდებოდა უკან. საქართველოში სამწუხაროდ ამ თემაზე არანაირი დისკუსია არ მიმდინარეობს, არც ჩვენ თეოლოგებს შორის, თავი რო გავანებოთ პოლიტიკოსებს, რომელთაც რაღაცნაირად უხმო შეთანხმება დადეს, ისინი ყველაფერზე კამათობენ, ყველაფერზე აბრალებენ ერთმანეთს, ყველაფერი ესე რომ ვთქვა ჟარგონზე მოსულა, მთავარია არ ვიკამათოთ სოციალურ საკითხებზე. ანუ მთავარია ეს არ მოხდეს განსჯის თემათა ბადეში, არც მედიაში და არც რაღაც ვთქვა სხვა ტიპის დებატებში. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ამიტომ ტრიალებთ ჩვენ ამ წრეზე, რომელზეც კვიკვის სატომ ტრიალებ და რატო ხო გავიდა 30 წელი 40 რაღაც მოსეს ადარებენ, მერე დაიბადება და ასე. არაფერი არ დაიბადება, თუმშირობა არ დაიწერთ ეს ფუნდამენტალურ საკითხებს. როდესაც ქრისტიანობა ბიზანტიის იმპერიაში დამკვიდრდა როგორც სახელმწიფო რელიგია, აღმოაჩინეს, რომ მათ ესაჭიროებოდათ უკვე საქმის მწარმოებლები. ამიტომ მე შურეს პენსიაზე გასულ მოხელეებს და ძალიან სწრაფად ასხავდნენ ხერხს ბლად, რომ საქმის მწარმოებელი ტიპების ინტეგრება მოეხნიათ. აი, წმინდა ავგუსტინე და სხვა ბევრ მარიცის, რომ ისინი მანამდე იყვნენ სახელმწიფო მოხელეები. ანუ მთელი საქმის წარმოება შესწავლით კონტაქტ იურისპუდენციის ნაწილი, ხართა რიცხვები და ასე. რაღაც დაახლოებით ეგეთი. ანუ მე ვარ მოხელე, მაგრამ არა უშუალოდ სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, არამედ საეკლესიო მსახურებაში. რადგან კარიტასი არის კათოლიკური ეკლესიის სოციალური სამსახური.
აქვს მოკლედ კითხავ, შენ მითხარი, რომ კათოლიკური ეკლესია აი ამ, რა ქვია, აღმსარებლობის შეზღუდვის გამო რაღაც რაღაც სფეროებში არ გამუშავებს. ეს მარტო, რა ქვია, საგანმანათლებლო სფეროს ეხება, თუ მანდაც არის შეზღუდვა და მიუხედავად ამისა მიიღეს, თუ მანდ არ არის შეზღუდვა?
ანუ სწორი შეკითხვა, შეზღუდვა ეხება უშუალოდ სწავლებით ნაწილს და ამაში რაღაცნაირად ეს გასაგებიც არის. ეხლა ნაიკის ფირმაში რო ადიდასში გამოწყობილმა იმუშაო და ახლობით ის რაღაცა, მაგრამ ანუ კაცსაც რო ავიღოთ, საერთოდ კაცსაც რო ავიღოთ, კალიტასშიც წესით თავდაპირველად ესე იყო, მაგრამ ეხლა უკვე ამას აღარ უყურებენ და 2023 წლის შემოდგომას შეცვალეს მთლიანად ეს საეკლესიო შრომითი კოდექსი. ანუ ეკლესიას გააჩნდა თავისი შრომითი კოდექსი, არბაიტს რესტი, რომელიც მათ შეცვალეს. მაგრამ ის სწავლებით ნაწილში შეზღუდვა დატოვეს, რაც გასაგებიც არის, რადგან დოგმატურ ერთობაში უნდა იყოს, თუ გინდა ასწავლო კათოლიკური თეოლოგია, პროტესტანტული თეოლოგია. ორ ეკლესიას აქვს ამგვარი შეზღუდვა ოფიციალურად. პრინციპში სხვებს არ ჭირდებათ, რადგან იქ უფრო ჩაკეტილი მექანიზმია და მანამდე გადის ადამიანი დიდ ფილტს, სანამ საერთოდ მივა სამსახურის მიღებამდე.
კათოლიკურ ეკლესიასთან, ვატიკანთან, წმინდა საყდართან, გერმანიის ნაცისტური მთავრობის მიერ დადებული შეთანხმება კონკორდატი გაფორმდა 1933 წლის 20 ივლისს. კანონი დღესაც მოქმედებს ძალაშია და ის შეეხო მილიან გამრეკლაშვილს, თეოლოგიის დოქტორს, რომელსაც ამ კანონის ზოგიერთი მუხლის გამო არ შეეძლო პედაგოგიური საქმიანობა, ანუ დოქტორს არ ჰქონდა საშუალება ესწავლებინა. იმპერიული კონკორდატი ნაცისტებსა და კათოლიკურ ეკლესიას შორის, როგორც გითხარით, დღესაც მოქმედებს.
ხელი მოაწერა ჰიტლერმა და პაპის ნუნცმა, რომელიც შემდეგ თავად გახდა პაპი. ბაჩელი, ეს იყო პაპის დესპანი მაშინ ბერლინში. მაგრამ ეს კონკორდატი იმის გამო, რომ ნაცისტებთან დადეს, მხოლოდ ამის საფუძველზე არ გაუქმებულა. მოკლედ ეს არ ჩაითვალა საკმარის არგუმენტად, რადგან თავად კონკორდატი, მართალი რომ გითხრათ, ამოზრდილი იყო წინა იურდიული აქტებიდან და იურდიულად მეტნაკლებად გამართული იყო. იქ რაიმე რაღაც ანტისემიტიზმის ან რაღაც, ეს ეხებოდა სუფთა პრაგმატულ საკითხებს, ქონებისა და სივრცეების გაყოფა სახელმწიფოს შიგნით. და ერთადერთი სადაო მუხლი იყო და არის დღემდე, თუმცა ამაზეც შორს წავიყვანს, არის აღსარების გაცემასთან დაკავშირებით. ანუ აღსარების გაუცემლობას ძალიან, ასე ვთქვათ, აპელირებს ეკლესია, მაგრამ რიგ საკანონმდებლო აქტებში ეს იგივად არის და ერთ-ერთი ამ კონკორდატის ჩანაწერს ამ მხრივ აკრიტიკებენ. თუმცა ეს სხვა თემა. მაგრამ იქ არის კაცად გაწერილი, რომ ეკლესიას უფლება აქვს დაასაქმოს, ანუ არ დაასაქმოს საკუთარ რიგებში ადამიანი, თუ ის არ არის ამ ეკლესიის ოფიციალური წევრი, ანუ თუ არ არის მონათლული, თუ ამას საჯაროდ არ აღიარებს. მე როგორც მართლმადიდებელ თეოლოგს ამ კუთხით გერმანიაში თავიდანვე მქონდა შეზღუდული მემუშავა რომელიმე კათოლიკურ ან ევანგელურ უნივერსიტეტში ამ ორ ეკლესიის ეხება და ოფიციალური თეოლოგიური ფაკულტეტები არის სამწუხაროდ ან ევანგელური ან კათოლიკური. გამონაკლისს წარმოადგენს მიუნხენში არსებული თეოლოგიური კვლევითი მიმართულება, ფაკულტეტი არ არის ოფიციალურად, რომელიც არის მართლმადიდებლური, ბერძნული თემი კურირებს მოკლედ ამ ფაკულტეტს, მაგრამ იქ თავიდანვე არასწორად არ ვიყავი ინტეგრირებული მისივციაში. ამიტომ ეს შემეხო, არამხოლოდ შემეხო, ეს მოგეხსენებათ გერმანიაში ძალიან სტრუქტურული თარიღი გააყრელი, როდესაც მუშაობ, თუ მუშაობ, უნდა დაამტკიცო, რომ ეს სამუშაო შეესაბამება შენს კვალიფიკაციას. მე რა თქმა უნდა სხვა ტიპის სამუშაოებზე, რომელსაც უბრალოდ ვიღებდი შემოსავლის წყაროდ, ამას ვერ ვამტკიცებდი, ჩემი კვალიფიკაცია არ იყო, მაგრამ მეორეს თუ კანონმდებლობა მიზღოდა და ჩემი კვალიფიკაციით მემუშავა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ წამომიწყე წერილობითი მიმოწერა აქაურ დასაქმების აგენტურასთან, ეს სამინისტროსავით წარმონაქმნია, არბაიტის აგენტურა, სადაც ეს ყველაფერი დაუსაუდი და მოკლედ იმ აერთეთმა ადამიანმა, რომელიც დამირეკა ამ მოხელემ, აღიარა ჩემთან სატელეფონო საუბარში, რომ ეს ჩანაწერი საკანონმდებლო იყო ნონსენსი და ეწინააღმდეგებოდა ევროკავშირის კანონმდებლობას. და ოდესმე ეს მუხლი აუცილებლად გაუქმდეს, თქვა მან, მაგრამ უბრალოდ სწორედ ამ პოლიტიკური მიზანშეწონილებისგან გამომდინარე სახელმწიფო უხეშად არ არაძალებს ეკლესიას, მაგრამ ოდესმე ეს გაუქმდებაო, თავად თქვა. და შემდეგ უკვე ორ წელიწადში ეს დასაქმების ჩანაწერი ეკლესიის შეიცვალა, თუმცა არ შეეხო სწავლების სფეროს, ანუ აკადემიური სფერო ისევ დარჩა კონფესიონალური. და ამაში რაღაც ლოგიკა არის. აი, სუფთა სამართლებრივად თუ შეხედო, არა. რადგან ეს ფაკულტეტები არის სახელმწიფო, დაფინანსებს სახელმწიფო. ან კეთილ შემთხვევაში არის პარიტეტული, ანუ სახელმწიფო და ეკლესია ერთად აფინანსებენ. გერმანული იურიდიული ლოგიკით რომ იყვე, არასწორია. სეკულარიზმის პრინციპი იქ საერთოდ გამურიცხულია. ეკლესია წყვეთს ვინ მიიღოს და ვინ არა, მაშინ როცა ფულს იყიდის სახელმწიფო. ეს ტერმინი ძალიან ფართოდ რო განვიხილოთ, გერმანია ტიპიური სეკულარული სახელმწიფო არ არის. ეხლა სადაც პარტიას ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება ქვია და ქრისტიანობა ძალიან როგორც ნიშა პოლიტიკაში დიდი ხნის ტრადიციას, ასე ვთქვათ, ტრადიცია აქვს და ქრისტიანობაც თავის მხრივ, ასე ვთქვათ, ინტერაქციაშია პოლიტიკასთან. აქ უკვე სტრუქტურ სეკულარიზმზე ლაიციストური არ არის, როგორც საფრანგეთია, სადაც ეკლესია რაღაცნაირად სულ მის ვთქვათ საჯარო სივრციდან გამიჯვნის ტენდენცია სახელმწიფოს არ აქვს. აქ უფრო კოოპერაცია და თანამშრომლობის ტრადიცია არსებობს და ეს კონკორდატიც, როგორც გითხარით, ძირითადად ეხებოდა ამ ქონებრივ და სხვა რაღაც ადმინისტრაციულ საკითხებს. თუმცა მე პირადად ჩემი გადმოსახედიდან გერმანიას ესეთი წმინდა წყლის სეკულარულ, მეთქმეტეს ლაიციストურ ქვეყნად არ შეოფასებდნენ.
ჩემი თანამოსაუბრე მართლმადიდებელი თეოლოგია. მიუხედავად იმისა, რომ სადოქტორო ნაშრომი მოამზადა და დაიცვა კათოლიკურ უნივერსიტეტში, ის რჩება მართლმადიდებელ თეოლოგად. კვლევის საშუალება ჰქონდა და აქვს, დაცვაც შეუძლია თავისი ნაშრომისა, მაგრამ არ ამუშავებენ პედაგოგად. მარტივი პასუხია ამაზე, მეუბნება.
ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია. მაშინ, როდესაც მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან არსებობს, ასე ვთქვათ, კათოლიკური ეკლესიის მიმართ ღრმა გაუცხოება, საპირისპირო არ ხდება იქიდან მხრიდან. კათოლიკური ეკლესიის სადღეისო სწავლებით მართლმადიდებელი ეკლესიაც არის სრულფასოვანი ქრისტიანული ეკლესია, ანუ თვითკმარი ეკლესია, ყველანაირად დოგმატიკურად და მადლმოსილებით და ასე შემდეგ, რომელიც უბრალოდ ადმინისტრაციულად არის ჩამოცილებული ერთიან ეკლესიაზე. ესეთი კასრი გამიჯნა რა. შემდეგ მეორე საკითხია, რომ კოოპერაცია განათლების სფეროში არის შეუზღუდავი, ანუ განათლებასთან პრობლემა არასოდეს არ არის, ცოდნის გაზიარებასთან. და მესამეა, ადამიანები, რომლებიც აქ ჩამოდიან, ძირითადად ესენი არიან, ძირითადად ბაკალავრის შემდგომი საფეხური, მაგისტრი ან დოქტორი, ანუ ადამიანები, რომელსაც პირველად ფორმაცია უკვე გავლილი აქვს საკუთარი, ასე ვთქვათ, როგორც კვლევას, როგორც კონფესიის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელს და შემდეგ აქ უბრალოდ კვლევას აგრძელებს.
როგორ ზემოქმედებს კულტურული მეხსიერება ეკლესიის ფორმაციაზე და პირიქით? როგორ აყალიბებს კონკრეტული საზოგადოების კულტურული მეხსიერების კონსტრუქციას ეკლესია? ეს არის მირიან გამრეკელაშვილის სადოქტორო ნაშრომის თემა. თითქოს ზოგადია, მაგრამ საკითხი ეხება ერთ კონკრეტულ სუბიექტს.
გამოყენებული იყო საკლებ ჩარჩოთ ats განსვენებული გენიალური გერმანელი მეცნიერის თეორია, ეს იყო ბატონი იან ასმანი. საერთოდ უპრიანი იქნება, ვახსენოთ იან და ალეიდა ასმანები, მისი მეუღლის რომელთაც საბოლოოდ შეკრეს თეორია კულტურული მესერების შესახებ. ერთი იყო ეგვიპტოლოგი და მეორე ლიტერატურათმცოდნე და მანამდე არსებული ყველა თეორია დააჯამეს და შექმნეს ძალიან დიდი და საინტერესო, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო პლატფორმა ამ კუთხით. და მე ჩამოვედი, რადგან მიმაშე, რომ საქართველოში არსებული მაშინდელი არსებული აქტუალური, ასე ვთქვათ, მოვლენები უკავშირდებოდა შინაარსობრივად სწორედ ამ ფენომენს, ისტორიის ინსტრუმენტალიზირებას. და მინდოდა ეს მეკვლია. ეხა შედარებით აღარ არის იმდენად ეს აქტუალური, მაგრამ ორ შემთხვევაში მთლად დავიწყებულიც არ არის. მაგრამ მაშინ უფრო მზაფრად იდგა კიდევ ეს ევროპასთან დაახლოების რაღაც პირველი ნაბიჯები იყო და ეკლესიის ბევრი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი რეაქცია ხშირად ეყრდნობოდა ხოლმე აიმ რაღაც შეკოწიწებულ ისტორიულ რაღაც თხრობებს, რომლებიც ხშირად სულადაც არ ეფუძნებოდა ფაქტებს და სამეცნიეროდ დაუდასტურებელი იყო, მაგრამ მუშაობდა და იყო სოციალურად ქმედითი, ისე როგორც აპელირება ტრადიციებზე, რომლებიც არასოდეს არ არის სადღაც ფიქსირებული, ჩაწერილი და ასე შემდეგ. და იყო ძალიან საინტერესო.
შენი ამ კვლევიდან და ვთქვათ მუშაობიდან, სწავლიდან წარმოდგებოდი შენ როგორც აი ეკლესიის საკითხების მცოდნე? ასე იყო ხოლმე, როცა ჩვენ გთხოვდით რაიმე თემაზე ან საკითხზე ან მოვლენაზე კომენტარს, და ასე არის ცნობილი მილან გამრეკლაშვილი. მაგრამ მოხდა რაღაც ისეთი, რომ შენ ეს დარჩი ვთქვათ ამის ექსპერტი ხარ, მაგრამ ამავე დროს რაღაც საქმიანობას მოკიდე ხელი. რა მაინტერესებს იცი, როცა ამ საქმეს მოკიდე ხელი, კარიტასში გახდი წემსი, თუ არ ვიცი რა ქვია ქართულად მაგას, ადამიანების ახლი და გერმანულად ქვია ზეელენ ზორგერ, ხდელენ, რომელიც ადამიანების სულზე თუ ადამიანების რა ვიცი მე სამშვილველზე ზრუნავს, ხო? ესეთია შენი, ასე ვთქვათ, საქმე, რომ ძალიან ისე ჟღერს ერთი მხრივ წემსობა, ეს თვითონ მღვდლების დაემად საქმიანობა, მაგრამ გერმანიაში ეს არის რაღაც ინსტიტუციონირებული და შეგიძლია ოფისი იჯდე და ადამიანებს მიხედო. ეს ნაბიჯი გაგაკეთებინა იმან, რომ იძულებული იყავი, რადგან არ მიიღეს როგორც თეოლოგი სასწავლებლებში, და ამავე დროს რაღაცა ქონდა უკვე შეძენილი და ნასწავლი, რომელიც აი პრაქტიკულად შეიძლებოდა ასე გამოგეყენებინა.
თავდაპირველად, როდესაც მე ჩამოვედი გერმანიაში, მე მინდოდა მესწავლა და მეკვლია, მაგრამ მინდოდა ეს კვლევა ყოფილიყო საფუძველი პრაქტიკული და პრაგმატული საქმიანობისა. სუფთა აკადემიური საქმიანობა არასოდეს არ მიზიდავდა სიმართლე რომ გითხრათ. რადგან ეს მოსაწყენია, უბრალოდ წერდეთ წიგნებს და ტექსტებს, რომელსაც შენივე კოლეგები კითხულობენ, სულ რაღაც 20 კაცი, ისინი შემდეგ შენ მათ წიგნებს კითხულობ და რაღაც მიმოცლაა. ხო, ჩვენთან დიდი სივრცე არ არის საქართველოში ამ მხრივ. თეოლოგიას კიდე პრობლემა აქვს ამ ენობრივი გაგების და ზოგადად ამ რაღაც მთელი თავის თხრობებში წვდომის, რომელიც ხშირად ჩვეულებრივი ადამიანისთვის არც თუ მთლად კარგად არის გასაგები. როდესაც ჩამოვიდი აერთჩი, მე დავიწყე სწავლა, აქ თეოლოგია იყოფა ქვედისციპლინებად. ჩემი დისციპლინა კონკრეტული იყო პასტორალ თეოლოგი. აი ეს არის სწორედ რაც თქვენ ახსენეთ, სამწყსო მსახურება. და ეს მიზიდავდა ძალიან, რადგან
ანუ შენი განხრით მუშაობ ახლა.
დიახ, კი. ანუ ჩვენს ეკლესიებში ეს სოციალური მსახურებების ფორმები არ არის ინსტიტუციონალიზირებული. მათ არ გააჩნიათ აი კონკრეტული წანამრუები და არის ძირითადად სპონტანური ინდივიდუალურ ინიციატივაზე აგებული. ანუ ვიღაც მღვდელი არის, ვთქვათ, კეთილი და გულმოწყალე და ცდილობს თუ ადამიანებს იმსახურობს, ვიღაცას ეს არ მოწონს და მხოლოდ შემოუფერგლება წესების ვთქვათ აღსრულებით. უბრალოდ შემდეგ ჩემი პროფესორი რადგან გადავიდა შვეიცარიაში, მომიწია ჩემი სადოქტორო პროექტის გადატანა ისტორიულ მეცნიერებათა დარგში, ანუ ისტორიულ თეოლოგიაში, მაგრამ მე რადგან სწავლობდი პასტორალურ თეოლოგიას, თავიდანვე ეს მიზიდავდა ეს საკითხი. უბრალოდ ვერ ხვდებოდი და რაღაცნაირად შინაგან ირწმენა არ მქონდა, რომ ეს საქმე ბოლომდე გამომივიდოდა. სხვათაშორის ამ პრობლემას დაკავშირებით მიმოწერა მქონდა არამარტო არბაიტს ამთან ალბა გერმანულ თქვათ დასაქმების სამინისტროსთან, არამედ კარდინალ მარქსთან. ეს არის მიუნხენის კარდინალი, რომელიც თავად არის სოციალური ქრისტიანული სოციალური სწავლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ავტორი, პაპობის თეორიული კანდიდატია, შვიდ რჩეულ კარდინალებში შედის თვითონ და ნუ მოკლედ ამას ამ ადამიანთან მქონდა მიმოწერა და მან მირჩია, რომ საკუთარი თავის პოვნა მეცა და კაკარიტასის სივრცეში. თუმცა იქ აღმოჩნდა შემდეგი პრობლემის წინაშე, რომ არ მქონდა პრაქტიკა. მათთვის მე ვიყავი ძალიან ზედმეტად აკადემიური წარმომავლობის პიროვნება და არ ეყვნენ დაწონებულები ადამიანებთან მუშაობა გამომივიდა თუ არა. მეც შინაგანად ესეთი შეგრძნება თვითრწმენა დიდი არ მქონდა, რადგან გამოცდილება მქონდა მხოლოდ აი სამეზობლოს და რაღაც ესეთი ნაცნობების დონეზე. შემდეგ გავაკეთე სამთვიანი პრაქტიკა ტოლვილების მისაღებ ბანაკში, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელმაც სხვანაირად დამანახა ბევრი რამ და ამის შემდეგ უკვე მოვხვდი ამ პოზიციაზე.
მირანის შემთხვევაში ამ ყველა მონაცემს, თეოლოგიასთან ამ კავშირს და სურვილს ემუშავა არ მხოლოდ ეკლია და კიდევ იმას, რომ პრაქტიკა გაიარა, ემატება ერთი მნიშვნელოვანი თვისება, უნარი, რომელიც მირიანს აღმოუჩინეს და რომელიც ასე საჭიროა ამ მის საქმეში, ადამიანებზე მშვენიერ ზრუნვაში. და ერთი ფაქტორი, უკრაინის ომს გერმანიაში ბევრი დევნილის ჩამოსვლა მოყვა. მირიან გამრეკლაშვილი უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე ცდილობდა სხვა საქმიანობაში ჩართვას, მაგრამ ომმა თავისი როლი ითამაშა.
უკრაინის ომმა მათ თვალში გააქტიურა ჩემი მნიშვნელობა, რუსული ვიცოდი, ეს უკვე მეწერა იქ, რომ რუსული ვიცი, ეს იყო ერთი და შემდეგი აიხშეთში სწავლობდი უკრაინელებთან. იქ ეს დაწესებულება თავის დროზე ამ დაწესებულების დაარსებაში დიდი როლი ითამაშა უკრაინის გრეკო-კათოლიკურმა ეკლესიამ. ეს არის რაღაც ესეთი შერეული ფორმა კათოლიკურსა და ორთოდოქსურ ეკლესიას შორის. ანუ ერთის მქონდა ენის ცოდნა და შემდეგ მეორეს მხრივ მქონდა ამ ქვეყნის შესახებ დაგროვილი გამოცდილებითი ცოდნა. ზოგადად ამ ადამიან როგორ ფიქრობენ უბრალო ადამიანები, ეს იდენტობები როგორ არის ერთმანეთში გადაკლატული, შინაგანი გაურებები და ეს სამათუს აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო. ამ პოზიციაზე გამომწესეს ქალბატონის იყო ზემდგომი, მან აღნიშნა ქალბატონმა, რომ ერთ-ერთი თვისება, რის გამოც ისინი მე მირჩევდნენ, იყო ადამიანების მოსმენა. რადგან მოსმენა არის ერთგვარი ნიჭი, ადამიანს მოუსმინო მთელი გულით და რადგან მე მქონდა ეს სამწყსო სახურება ნასწავლი, იმედოვნებდნენ, რომ ამაში ვიყავი გაწაფული. და შემდეგ, ამის შემდეგ უკვე ნუგეშის ცემა, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს უკვე უფრო ძნელი ამოცანა, მაგრამ მოსმენით თუ დაიწყებ, მაინც კარგი იქნება, მოკლედ ესე გამომივიდა იმ კალბატონს.
და ვინ არის შენი ასე ვთქვათ საწმისო ადამიანები, რომლებსაც როგორც ინდივიდუუმს რაღაცნაირ თავისთავად რამ პრობლემა აქვს, თუ ზოგადად რადგან ტოლვილია უკვე აპრიორი პრობლემა აქვს?
ანუ აქ ეს ყველაფერი, როგორც გერმანელებს ჩვენ დანაწილებულია, ანუ სხვა ტიპის ემიგრანტებისთვის ცალკე მიმართულებაა, ანუ ემიგრაციული მიმართულება ცალკეა. მე ვარ ანუ მიგრაციისა და დევნილობის ასე ვთქვათ სექტორში და მთელი ამ ასე ვთქვათ დევნილთაგან თუ ვინმე სამი პრობლემა აქვს გარკვეულ ტერიტორიაზე ვარ მე პასუხისმგებელი. მოცემულ მომენტში ეს არის 160 ოჯახი, შერეული კონტინგენტები გახლავთ, ესენი არიან უკრაინელები, მაგრამ ასევე ეგრეთ წოდებული მესამე სახელმწიფოს წარმომადგენლები, მათ შორის სამოდენიმე ქართველი, აზერბაიჯანელი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ უკრაინის ტერიტორიაზე, ფლობდნენ მუდმივი ცხოვრების უფლებას და შემდეგ გახდნენ იძულებით გადაადგილებული პირები. ჩემი მოვალეობა ამ ადამიანებს დავეხმარო ინტეგრაციაში გერმანიის ტერიტორიაზე, ანუ სრულიად პრაგმატული სახით პირველი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია თერაპიული ტიპის ამოცანა. მე არა ვარ ფსიქოლოგი, მაგრამ ადამიანებს ხედავთ, ფსიქოლოგია აჭირდება თუ რაღაც სერიოზული არ არის მოკლედ სახეზე, მათთვის ესე ვთქვათ კარგი თანამოსაუბრე და ისეთი პოზიტიური ენერგიებით სავსე შემართებით ახსენი რაღაც კეთილი სიტყვაც ძალის მიმცემია, რომ რაღაც პერიოდი მათ გაიარონ და ფეხი მოიკიდონ ამ ტერიტორიაზე როგორც ინდივიდებმა.
ახლა ჩემთვის საინტერესოა რა იცი შენ, რას გასწავლიან ისინი? აი ახლა ბანალურად გამომდის და ესე პათეტიკურად, აი თქვათ სწავლობდი ამ კულტურულ მეხსიერებას, იკვლევდი ხო და შენი თქვათ თემა ამას ეხებოდა ყველაფერი და ეხა უცბად რეალურად მოდის ყოველდღე მასალა. ეხა შენ რო ხვალწერდი ამ დისერტაციას, ეხა გეკნებოდა უამრავი რაღაც.
ეხა რო წერდე, ავიღებდი ალბათ უკრაინას თემად კი. ესე იგი, სტერეოტიპები, ეს მე მქონდა უკრაინასთან დაკავშირებით წარმოდგენა, მხოლოდ დასავლელ უკრაინელების გავლით, ჩემთან, ჩემი კოლეგები, ვინცთან ერთადაც მე სწავლობდი, ცხოვრობდი და ასე ვთქვათ, ესეთი მიმოცლაში ვიყავი ადამიანური ურთიერთობებისა. ესენი ყველანი იყვნენ დასავლეთ უკრაინელები. აი, ჩვენთან რომ ბენდერელებს ეძახიან, ხო? დაახლოებით სტერეოტიპულად რო ვთქვათ. მაგრამ ვიცოდი რომ ამის მიღმა კიდევ არსებობს სხვა ტიპის იდენტობები, მაგრამ ამ ადამიანებთან უშუალო შეხება, რა თქმა უნდა, უამრავი რამ აღმოაჩენინა. ძალიან კარგად შეეხება, აღმოაჩენინა რომ ოდესა, ეს არის სუფთა ქალაქური ტიპის იდენტობის ტერიტორია. ეს იყო საოცარი აღმოჩენა. დავიწყე ამ ოდესური სლენგის კვლევა, რაღაც ებრაული იდიშური სიტყვების შეასრულა, ანუ რაღაც გაშიფრა, იქ თავიანთი მუსიკალური ტრადიცია აქვთ. მოკლედ ამაში ძალიან გადავერთე ლეონიდ უტიოსოვის რაღაც ჯაზის ჩანაწერებს უსმენდი და იქ რაღაც სტალინმა რო ამღერა ისეთი რაღაც ისეთი სასცენო სიმღერა, რომელიც მანამდე აკრძალული იყო. მოკლედ საინტერესო რაღაცები მოხდა. ეს ოდესელები თავს თვლიან ოდესელებად, ასეთი არ ამბობს, ან უკრაინელი ვარ, ან ეს მე ვარ ოდესელი. ამის მიღმა არის მართლა ცენტრალური უკრაინა, სადაც ეს იდენტობები ძალიან ერთმანეთს არის ესე ვთქვათ შეჭიდებული და შერეული ოჯახების ძირითადი რაოდენობა სწორედ ამ ცენტრალური უკრაინიდან არის თქვათ. და ამის მიღმა არის აღმოსავლეთ უკრაინელები, რომლებიც კულტურულად ასე ვთქვათ რუსულ სამყაროსთან უფრო ახლოს არიან, რომელსაც თავადაც არ მალავენ, მათ არ სურთ იცხოვრონ რუსეთში, მაგრამ ის რომ ისინი რუსულ კულტურულ სამყაროსთან უფრო ახლოს არიან, ამას საუპირო საუბრებში აღნიშნავენ კიდევაც. და ანუ აქ რელიგიაც და კულტურული მეხსიერება არის ძალიან გამსაზღვრელი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პოლიტიკურად ერთი ერი, ერთი ნაცია, ერთი ენა, ეს ტერიტორიაზე, მაგრამ ესეთი ტიპის გახლეს ჩილობა აქვს. საქართველოს ეს არ აქვს. ეხლა რო წერდე ჩემ სამეცნიერო ნაშრომს, აუცილებლად დავირჩევდი უკრაინას. და დავიწყებდი ამ კუთხით რაღაც პროექტის გაკეთება სამეცნიეროს. და შემდეგ საინტერესო ის არის, რომ დასავლეთში, როდესაც უსმენენ პუტინის ან სხვა ჩინოვნიკების ინტერვიუს, ძირითადად პუტინი ახმოვანებს ამას ახში, ხანდახან ლავროვი. ესენი ხშირად უდგებიან, როგორც აი ისინი ელიან, რომ პუტინი გამოვა, აი ბოლო ინტერვიუც ხო ამერიკელი ჟურნალისტთან, მოლოდინი არის, რომ აი რაღაც ისტორიაზე საუბრისას პუტინი დაიწყებს ისტორიული რაღაც სიგელების და დედნების მოხმობას. ეს ძალიან გულუბრალო დამოკიდებულება, რადგან იმის ყველა სპიჩი, ანუ ყველა სიტყვა გათვლილი არის სწორედ აი ამ კულტურული მეხსიერებით კონსტრუქციაზე. ხო, ანუ იქ რა მოხდა სინამდვილეში და როგორ, აი ეს არავის არ აინტერესებს. თავარი რა დარჩეკნა, რა დაიწურა, რა დარჩა ჩვენში. ბევრმა არის ის, რომ ჩემი მოსახელე მირიან მეფე იყო სპასი, ჩვეულებრივად სპასელი კაცი იყო, ჩერხალეჩაზე დამოწოლილი მიირთმევდა ალბათ, ანუ საქართველოსთან მას ესეთ შეხება ის ქონდა, რომ ცოლი შეირთო, ის ამაზე ბევრი არ ფიქრობს, როგორ დაიმახსოვრეს. ამიტომ მათ იციან, რომ უნდა ახსენონ ბოგდან ხმელინსკი, უნდა ახსენონ რაღაც ეს, რაღაც ის. როგორც მაგალითად დასავლეთ უკრაინელს უკითხო, იქ არის მაგ სასწავლებლები, ივან მაზეპას სახელობის სასწავლებელი, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები ატამანი იყო, უბრალოდ რუსების ძინავდა გიბძოდა. მაგრამ იმ იდენტობაში ხა რატო უნდა იყოს რომელიმე ვქოთ რაღაც თეთრ გვარდიელის სახელობის უნივერსიტეტი, მაგრამ იქ იმათვის ეს უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე უბრალოდ ბრძოლა. ეს აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო, ვუარ დაგიმალოთ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, ამ პოდკასტის ავტორი. დღეს გიამბეთ მირიან გამრეკელაშვილზე, გერმანიაში მიუნხენში მცხოვრებ ქართველ თეოლოგზე. თეოლოგზე, რომელიც ახლა საწმისო მსახურებაშია და გერმანიის კათოლიკური ეკლესიის კარიტასის გაერთიანებაში მუშაობს. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.